Lékárna Českého rozhlasu Ostrava každou středu po 14. hodině.
Hezký den vám všem, kteří ladíte Český rozhlas Ostrava a chcete se dovědět jako každou středu odpoledne něco více z oblasti medicíny a lidského zdraví. Dnes se zaměříme na onemocnění, o kterém se poměrně hodně mluví, které vyvolává řadu otázek, ovšem na které ještě ani samotní lékaři a vědci neznají všechny odpovědi. O toto možná bude zajímavější. V lékárně, kterou vás dnes provede Naďa Čvančarová, bude právě teď řeč o Alzheimerově chorobě.
Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
Pozvání do našeho pořadu dnes přijal odborník, se kterým se tady v souvislosti se stárnutím a nemocemi stáří setkáváme opakovaně a rádi. Takže tímto vítám pana doktora Hugo Přibyla. Dobré odpoledne, pane doktore.
Dobré odpoledne vám i posluchačům.
Nakolik se, pane doktore, ve vaší praxi geriatra setkáváte právě s pacienty s Alzheimerovou chorobou?
Možná, paní redaktorko, bychom měli začít trošku z vesela, ať když je to trošku smutnější téma, tak já bych si dovolil takový vtípek, jak se dva setkají, znají se už asi 50 let a ten jeden se ho zeptá, prosím tě, známe se asi 50 let, jak se vlastně jmenuješ? A ten mu odpoví, a dokdy to chceš vědět? Takovým začátkem, jinak každým rokem je 21. září světovým dnem Alzheimerovy choroby. To jen tak pro oživení. S nemocí, jak já často se setkávám, je jedna otázka. Měl bych asi tady říct obecně takzvanou prevalenci, to znamená, jak často máme v České republice výskyt této nemoci. V České republice zhruba je 140 tisíc nemocných s tímto onemocněním. No a podle prognostiky by v roce 2050 snad se to nenaplní, by mohlo být až přes 225 tisíc takto nemocných lidí. Jinak, co se týče konkrétních věcí, 65 až 74 let se uvádí zhruba 2%, tam je to ještě nižší. Ve věku 75 až 84 se udává asi 19%, zhruba těch 20. A nad 85 let, tam už je to vyšší procento, tam už to dosahuje procenta 42 a více procent.
Takže to bylo hodně čísel. Já přidám s dovolením ještě jeden časový údaj. Na seznamu diagnóz Alzheimerova choroba objevila teprve na počátku 20. století. Nabízí se tedy otázka, dříve se tato nemoc neobjevovala nebo jenom nebyla popsána?
Spíš nebyla popsána, a nebo lépe ještě řečeno, lidé se nedožívali té nemoci. Protože, jak známo, tak Alzheimerova nemoc byla popsána právě Alzheimerem asi v roce 1907. A potom sice i český neurolog popsal pro zajímavost, ale nese teda jméno podle jeho objevitele Alzheimera. Takže mnoha, jak jsem teď právě řekl, ty čísla, tak z toho vidíte, že čím je ten člověk starší, tak tím se víc objevují ty nemoci. My víme, že před takovými, já nevím, 100-200 lety se lidé dožívali průměrně 40 let a méně. Takže jo, takzvaně se nedožili té nemoci.
Ano, takže stárne lidský organismus, samozřejmě ano. I mozek, což právě tak. Alzheimerova choroba s tímto souvisí. Jak ta nemoc vlastně propuká, co ji způsobuje?
Nechci teda dělat tady samozřejmě nějaké přednášky, ale pokud bychom měli definovat Alzheimerovu nemoc, tak bychom řekli, že to je takzvané neurodegenerativní onemocnění mozku. Nejčastější příčinou tedy je ta demence, a to demence z těch 60% je v podstatě ta Alzheimerova demence. Máme potom samozřejmě presenilní, ta nám začíná právě do toho před tím 65. rokem a potom jsou ty senilní, co jsou rozvoj po 65. roce. Ty jsou teda daleko horší. Co se týče příčin, tak tady by měla být ta genetická, která je samozřejmě méně častá a negenetické, zejména pak atrofie, to znamená zmenšení hmotnosti, senilní plaky, které se tam tvoří, určitá klubka a ukládají se vlastně poškození bílkovin, takzvaný beta-amyloid nebo tauproteín, ale to nechci.
To už jsou složité zřejmě i chemické reakce. To znamená, pane doktore, že vlastně tam dochází k nějakým změnám, které ale postupují časem. Není to nemoc, která přijde ze dne na den.
Je to tak a samozřejmě u každého to může být trošku jiné. Oni se udávají i další faktory, které k tomu, nejenom ten věk, jak jsme si tady říkali, ale nejčastější jsou to třeba nějaké zánětlivé onemocnění, infekční onemocnění, vlivy životního prostředí, to je velmi důležité. A pokud zase mám být konkrétní, tak by to byl alkoholismus, kouření, protože to nám snižuje takzvanou antioxidaci krve. Je tady zajímavé, že více teda žen trpí Alzheimerovou nemocí. Samozřejmě k tomu potom nasedá třeba deprese, diabetes, hormonální onemocnění, poruchy imunity, vysoký krevní tlak, zvýšený cholesterol, úrazy hlavy. Je to známé a popisované třeba po sportu, jako je box například, že tam jsou neustále traumata, která teda způsobují potom následně po letech až tedy tu Alzheimerovu.
Ano, takže těch vlivů, těch
je víc.
Predispozic může být celá spousta, ale přece jenom hraje v tom větší roli genetika anebo ten způsob života?
Ukazuje se, že genetika samozřejmě je důležitá, ale méně častá, neboli dá se říct asi z takových 20%. Ty negenetické faktory, které jsem popisoval, jsou právě častější. A ty další faktory, jako jak říkám, ten vliv životního prostředí, infekční onemocnění, to má, ukazuje se, že velký význam pro teda rozvoj té demence.
Ano, takže za chvilinku bychom si měli povědět více o tom, jak se vlastně choroba diagnostikuje, jak se pozná, jaké jsou její projevy. Já našim posluchačům připomenu, že hostem lékárny je dnes geriatr Hugo Přibyl. No a vy máte, vážení posluchači, jedinečnou možnost se panu doktorovi dovolat se svým dotazem na číslo 59 611 22 66. Dáme si písničku a za chvilku pokračujeme.
Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
Alzheimerova choroba, to je onemocnění, kterému se věnujeme v dnešní lékárně s geriatrem Hugo Přibylem. Připomínám, vážení posluchači, že je vám k dispozici telefonní linka 59 611 22 66, na které vás právě teď v našem živém vysílání rádi uslyšíme. Pane doktore, příznaků Alzheimerovy nemoci je celé spektrum, takže začneme těmi, kdy vlastně ta nemoc začíná, které jsou takové prvotní v té první fázi?
Tak je tam v podstatě úbytek paměti, včetně neschopnosti třeba vzpomenout si na nedávné události, obtížné hledání slov, správných slov, neschopnost řešit běžné problémy. Já bych ale chtěl samozřejmě upozornit na to, že běžně se nám stane, že třeba si na něco nespomínáme, nebo nemůžeme najít klíče, že ženy podobně mají různé klíče v kabelkách a podobně, to ještě neznamená, že by měli mít demenci, to v žádném případě. Ale jo, musí se vždycky celý kontext posoudit potom. Jinak je to dál samozřejmě dezorientace s možností ztratit se i na známých místech, to je potom taková ta hrubší neschopnost. No a změny osobnosti vyznačující se třeba, že rozčilují se více, nebo zase naopak úzkost, bojovnost, lhostejnost a uzavírá se ten pacient sám do sebe. a má samozřejmě i zhoršený úsudek.
Ono to možná trošku souvisí jedno s druhým.
Ano.
Jestliže ten člověk opravdu zapomíná třeba doma, kam co uložil, a nechce připustit, že chyba je na jeho straně, tak potom se zlobí na to okolí, které mu to zdůrazňuje a
ještě
je potom nevrlý
říct,
a tak dále.
Že mu to schovali.
Tak, takže ta podezřívavost to možná
ano, podezřívavost to tam je, až ten egocentrismus, tam může vystupňovat se taková ta soustředěnost na sebe, takzvaně, že? A ty stádia jsou, já nevím, jestli má cenu pro posluchače tam to říkat, že je lehké stádium demence, středně těžké, že až teda to těžké stádium a to se střídá, neboli navazuje to lehké na to střední a až těžké. U každého to může být různě dlouhá doba. Jo, někdy to může být rok, někdy 5 let, i zažil jsem 10 let. Jo. Záleží to samozřejmě, jak každý to má trošku jinak. Ale
každopádně s vývojem té nemoci, se zhoršováním, potřebuje ten člověk nějakou zvláštní péči. Někdy to jde udělat, aby se o toho člověka někdo staral nebo dohlížel doma, někdy ne. Setkáváte se s tím určitě taky často.
Určitě. Obecně mohu říct, že teď to rozdělím na pacienta a pečující nebo ošetřovatelský personál, nejčastěji rodinu a další. Z hlediska toho pacienta je samozřejmě, že nejlepší, pokud bude doma. To je jednoznačné. Tam je na to zvyklý. V tom prostředí žil delší dobu, takže to tam relativně zná. Něco jiného je u toho personálu nebo rodiny a další, kteří tam jsou 3 základní věci, chtít, umět, moci, a na tyto, bych řekl, na ty lidi, kteří se starají o takto nemocného pacienta, to klade obrovské nároky. Nejednou se setkávám s tím, že až obdivuju ty lidi, kteří se o takto postiženého člověka starají, protože tomu opravdu musí dát hodně a v podstatě nemají skoro žádný čas a velmi i je to někdy, nebo dost často postihuje zdravotně.
Rozhodně právě v tomto budeme za chvilinku ještě pokračovat a téma rozvíjet, nicméně dáme prostor někomu z našich posluchačů. Dobrý den, kdo se k nám dovolal? Dobrý den, slyšíme se.
Dobrý den, Michu Hutisko, chtěl bych se zeptat, můžu?
Ano, prosím, jste ve vysílání.
No, chtěl bych se zeptat, jaká je spojitost s tuhle nemocí s roztroušenou sklerózu? Má to nějaké souvislosti nebo je to nezávislé na sobě?
Děkujeme za dotaz, děkuji, nashledanou. Pane doktore.
No, spíš bych řekl snad vzdálené, spíš s některým parkinsonským a jinými nemocemi, ale s roztroušenou sklerózou to samozřejmě, to tady možná nezaznělo, velmi intenzivně se Alzheimerova choroba zkoumá, hodně se dává na výzkum této nemoci, takže nějaké jisté souvislosti možná by měly, ale není dáno, že ten, kdo by měl takzvanou RS-ku, že automaticky by tam, může tam být nějaká taková ta prevalence, to znamená, že může tam být, nějaká souvislost tam určitě je, ale není to jakoby signifikantně, není to výrazné, takhle bych asi formuloval odpověď.
Dobře, já vám děkuji, pane doktore, máme tady další dotaz, takže pojďme se ptát, koho můžeme pozdravit, dobrý den.
Dobrý den, posluchačka Marcela.
Dobrý den.
A já bych prosila se zeptat pana doktora, jaký vliv má na Alzheimera narkóza. Jestli nastartuje tu nemoc nebo zhorší. Prosím.
Ano,
děkujeme.
Děkuju. To je dobrá otázka. Už jsem se s tím setkal. Víte, ono je to velmi těžko odpovědět, nebo dá se odpovědět. Každé navození, nebo hlavně třeba hypnotika, která máme, které někdy dáváme pacientům s demencí, aby se sklidnili a mohli třeba spát, tak samozřejmě mají vedlejší účinek. Ono obecně dá se říct, že každý lék má vedlejší účinky. Takže já bych neřekl, že navodí, ale rozhodně není nejideálnější pro pacienta obecně s demencí, aby dostával některé léky, mezi které patří i tyto třeba hypnotika a takové léky, ale je všeobecně známo, že pokud se operuje někdo, pokud je nutné s vitální indikace takzvaně operovat takového člověka, tak velmi se zvažuje ten stav, a to jednak anesteziolog, jednak internista, vždycky se předtím, dá se říct, vyšetří ten pacient, zda to tomu pacientovi prospěje ta operace, protože to by mělo být na prvním místě, aby to prospělo a zlepšilo tu kvalitu života. Neoperujeme jenom proto, aby jsme něco odstranili a potom bychom tomu pacientovi vlastně zhoršili jeho stav nebo ublížili mu. Jo?
Ano, takže já děkuji za dotaz a odpověď pro paní Marcelu. Pane doktore, a jsou další nějaké nemoci, rizika, které vlastně můžou stát za vznikem Alzheimerovy choroby, že já nevím, třeba vysoký krevní tlak, cukrovka a další nemoci, které mohou uspíšit nástup nemoci?
Ano, tady bychom mohli hovořit v podstatě takhle, já bych to teď možná rozdělil, jestli chcete diagnostiku, anebo jestli konkrétně už potom tu léčbu. Já si myslím, že bychom mohli říct něco posluchačům o té diagnostice, protože to je taky důležité a naposledy teda snad nám zbyde čas k té léčbě. Diagnostiku bych tady ze začátku řekl, že neexistuje žádný test, který by přinesl jasný a 100% jednoznačný výsledek. Je třeba vždycky vyvrátit všechny ostatní možnosti. Máme k tomu to, že máme podrobné, vždycky bychom měli zhodnotit toho pacienta, to ten praktický lékař ho zná v tom jeho prostředí a zeptat se nejenom toho pacienta, ale i jeho okolí, rodiny, případně děti a podobně, jak se jim jeví. A hlavně vyhodnotit ty změny právě v těch kognitivních neboli teda vnímaných, jakou má paměť, jestli se jim nezdá, že ta paměť je horší, jestli se nemění psychicky ten pacient a podobně během posledních měsíců a let. Potom máme teda testy, takzvané MMSE, Minimental, který nám vypoví o jeho kognitivních funkcích, jaké má zapamatovat. To jsou takové jednoduché testy, které ten člověk provede a na základě toho se vyhodnotí, jestli teda může mít tu paměť trošku horší, nebo to není tak zlé a podobně. Potom máme samozřejmě pečlivé klinické vyšetření a to, jak jsem tady říkal, my bychom měli vyloučit nějaká jiná onemocnění, protože velmi často se může zaměnit demence třeba s depresí. Jo, což my víme, že deprese dneska se dají celkem úspěšně léčit na rozdíl od těch demencí. A dále je to také důležité, někdy se mi stalo i v ordinaci, že mi třeba pacientka se sama domnívala, že má demenci, ale zjistili jsme, že to je porucha soustředění, že se nemohla soustředit z různých příčin.
Takže ta diagnostika je poměrně hodně náročná.
Myslím si, že ne. Myslím si, že hlavně musíme vyloučit jiná onemocnění, protože říkám, když třeba bychom narazili na to, že pacient je depresivní, tak mu dáme antidepresiva a velmi dobře ho vyvedeme z jeho nemoci, kdežto u té demence je to horší. Samozřejmě v jakýchkoliv pochybnostech, pokud máme, tak jsou další neurologická vyšetření, včetně CTčka a magnetické rezonance.
Dobře, takže možná k těm možnostem léčby, co dnešní medicína nabízí, k tomu bychom se mohli vrátit ještě jednou, a to po písničce. Dobře. Já jenom připomínám, že hostem ve studiu je geriatr Hugo Přibyl.
Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
V dnešní lékárně Českého rozhlasu Ostrava nám radí doktor Hugo Přibyl, který má pro nás informace a také tedy rady týkající se Alzheimerovy choroby. No a my jsme vám nabídli možnost dovolat se k nám, zeptat se pana doktora na cokoliv v této souvislosti, takže už zdravíme dalšího z našich posluchačů. Dobrý den.
Dobrý den,
zdravíme
tady
paní posluchačku. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak prosím, můžete se ptát.
Já bych se chtěla zeptat, předešla, ta paní mluvila o té narkoze, ale já jsem to nepochopila z té vaší odpovědi. Pane doktore, manžel byl na těžké operaci, dlouhotrvalá narkoza, předtím byl úplně zdrav, on měl jeden list v kartě za celou dobu, co byl prostě zaměstnaný. A po té operaci hned se nám v té nemocnici už nelíbil, tak jsme šli za panem doktorem, že je prostě divný nějak, prostě se už divně choval. A on říkal, toho přejde, to, že má nějaké léky a že bude zase to všechno v pořádku, jenže už nebylo. A manžel má Alzheimera už 4
roky. Ano, takže
roky.
Se ptáte na souvislost opětovně. Tak jenom stručně poprosím. Dobře, děkujeme,
dlouhou.
Pane doktore.
Jestli to fakt nastartovala.
Děkujeme za dotaz.
Jak jsem říkal, tak to je velmi těžké, víte, ex post něco posoudit. To, co jsem říkal, je samozřejmě pravda, snažíme se vyhýbat, protože tyto léky mají v sobě takzvaný útlum nebo útlumové látky, které teda utlumují ten mozek, což samozřejmě není nejideálnější pro mozek. Takže samozřejmě to není nejvhodnější, ale těžko se teď můžu vyjádřit, protože nevím, o jakou operaci se jednalo a další ty faktory. Že? Takže ono, jak se říká, už se stalo, co se stalo, teď je těžké jako do jaké míry hodnotit, jestli tam byl ten vliv té narkozy tak velký nebo menší. Určitě nějaký vliv tam byl, to jistě, ale do jaké míry těžko dá se posoudit.
Ano, samozřejmě tady od stolu, ale nicméně děkuji, pane doktore, za vaši odpověď. Pojďme si povědět více o tom, jak jsme daleko, nebo tedy vědci, ty naše mozky tady na světě, v hledání léku na Alzheimerovou chorobu.
Tak musím trošku tady taky něco potěšitelného říct. Je to velká novinka ve výzkumu, bylo to publikováno právě v listopadu letošního roku, které teda bylo to z psychiatrického centra v Praze a je tam právě zkoumání množství protilátek proti tau proteinu. To, jak jsem tady říkal, že se to ukládá v tom mozku, tak tím, že by se zjistilo, jestliže toto má ten člověk a do jaké míry, tak by se dala vyvinout nějaká protilátka, takže to je taková perspektiva do budoucna, co si myslím, že je velmi dobré. Jak jsem zde říkal, mnoho firem se snaží o to, aby výzkum v této oblasti byl velký, velmi velký a dává obrovské částky na nějaký lék.
A zatím máme co tady? Co pacientům předepisuje
to? Co zatím máme, je pravdou, že úplně 100% lék nemáme. To musím přiznat zatím. Ale zatím existují léky, které samozřejmě zmírňují nebo odstraňují příznaky demence. Ať už je to teda léčba farmakologická a nefarmakologická. Chceme-li zpomalit a zkvalitnit průběh onemocnění, je důležitá kombinace všech terapeutických postupů. Máme samozřejmě kognitiva, antidepresiva, neuroleptika, to máme z těch farmák, stimulancia mozku, biologická léčba, která začíná. A důležité je tady pro samotného pacienta trénink paměti, tam jsou různé reminiscenční, to znamená vzpomínkové, různé tedy vzpomínky,
terapie,
že se vzpomíná na to, co bylo, aby si to upevnil a ujasnil ten pacient a vzpomínal si na to, ergoterapie, terapeutické panenky, no to pro zajímavost, zjistilo se, že z výzkumu, že lidé, když tam teda na tu panenku reagují docela pěkně, no a jsou třeba některé robotický tuleň, který, to je taková perlička, které jsou zase, aby pacienti se do toho dobře dostávali.
Takže spousta zajímavých věcí, pane doktore. Já vás asi už v tuto chvíli budu muset přerušit, nicméně pojďme si slíbit, že se na toto téma setkáme zase opět s nějakým odstupem času. Věřím, že i naši posluchači toto téma ocení a přivítají. To byla tady Tečka lékárny s datem 3. prosinec. Loučím se s naším dnešním hostem, kterým byl geriatr Hugo Přibyl. Děkuji, pane doktore,
děkuji,
že jste
vám
přišel a nashledanou tedy. No a vám, milí posluchači, děkuji za pozornost. Přesně za týden, pokud si nás vás naladíte, uslyšíte v lékárně pro změnu více o pásovém oparu. Stejně jako dnes usedne k mikrofonu Naďa Čvančarová, která se s vámi loučí a přeje hezký den.